Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свердлоў. Галоўныя тэмы на сёння. Турэцкі бізнэсовец абвінавачвае Валерыя Цапкалу ў хабарніцтве. МУС праводзіць праверку.
Начата правядзенне праверкі. Пока праверка праводзіцца, дапаўнітная інфармацыя не можа быць сообщена.
Пазнаёміліся ў аўтазаку. Хлопцы, якіх затрымалі ў чарзе да крамы Сымбальбай, чакаюць суда.
Калі я зайшоў у аўтазак, там быў нейкі газ, было дыханне, такі нейкі узрыўны, нейкі такой пах. Там ужо сядзелі чатыры чалавекі, і можа там некалькі секунд пазней завялі і вось майго сябра.
У Гомелі выбарчая камісія забракавала тысячы подпісаў Бабарыкі і Цапкалы.
Дарэчы, Ціхановская Светлана таксама ў Гомелі падавала подпісы, і ўсё добра з падпісамі. То бок у мяне было меркаванне, вось што і Ціхановскую, як такую, ну, як чалавека, за якую магчымы пратэст, таксама ўлада адмовіць у рэгістрацыі, але не.
Пра гэта ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
МУС Беларусі правярае супрацьпраўную дзейнасць экс-кіраўніка парка высокіх тэхналогій, а цяпер патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Валерыя Цапкалы. Да беларускіх сілавікоў паступіла заява ад грамадзяніна Турцыі і вельмі своечасова перад рэгістрацыяй кандыдатаў у прэзідэнты. Факт падачы заявы Еўрарадыё пацвердзіла прэс-сакратар Міністэрства ўнутраных справаў Вольга Чамаданова, што праўда яна была нешматслоўнай.
Начата правядзенне праверкі. Пока праверка праводзіцца, дапаўнітная інфармацыя не можа быць сообщена.
У панядзелак у шэрагу тэлеграм-каналаў з'явілася копія згаданай заявы, якую напісаў Седат Ігдзіджы. Гэта бізнесмен і інвестар, які працуе ў Беларусі ў будаўнічым бізнэсе. Сярод яго прэтэнзій шантаж, таксама ён абвінавачвае Валерыя Цапкалу ў хабарніцтве. Раней Ігдзіджы ўжо заяўляў пра прэтэнзіі да Валерыя Цапкалы. Бізнэсовец сказаў, што экс-кіраўнік ПВТ не заплаціў яму за дом, які будавала кампанія Ігдзіджы. Але Цапкала абвяргаў гэтае абвінавачванне.
С первого до последнего слова вранье от того, кто мне строил, как мне строил, кто кому что остался должен. Вот. Естественно, мы люди не ангелы, мы все в жизни допускаем ошибки, вот. Но в данном случае просто выслушивать, когда тебе задают вопросы, это как то же самое, что время от времени евреям задавали вопрос, действительно ли они приносят в жертву христианских младенцев, пьют их кровь для того, чтобы какой-то свой выполнять ритуал. Как можно отвечать на такие вопросы?
Падчас перадвыбарчай кампаніі Валерый Цапкала люта крытыкаваў Александра Лукашэнку, а той неаднаразова нагадваў яму пра прычыны сыходу з ПВТ і пра дом палітыка ў Мінску.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Прэм'еру новага фільма Крыстафера Нолана «Довад», запланаванага на 30 ліпеня, перанеслі яшчэ на 2 тыдні. Чакалася, што менавіта з гэтай карцінай пасля вымушаных канікул вернуцца да працы большасць кінатэатраў дзяржаўнай сеткі «Кіна Мінска». Аднак запрацуюць яны толькі з 12 жніўня. Прэм'еру брытана-амерыканскага фільма Нолана «Довад» пераносяць ужо ў другі раз. Сусветная прэм'ера павінна была адбыцца ў сярэдзіне ліпеня. Затым выхад рэлізу перасунулі на канец месяца. Цяпер пракатчыкі назвалі новую дату выхада баевіка – 12 жніўня ў свеце і 13 жніўня ў Беларусі і Расіі. Гэта звязана з пагаршэннем эпідэміялагічнай сітуацыі з COVID-19 ў рэгіёнах, дзе былі адмененыя абмежавальныя меры. Як стала вядома на мінулым тыдні, 10 кінатэатраў сеткі «Кіна Мінска» планавалі адкрыць дзверы гледачоў 30 ліпеня менавіта паказамі навінкі Нолана. З пераносам рэлізу змянілася і дата адкрыцця. Уладальнік гран-пры славянскага базара, спявак Алексей Грос, распавёў в інстаграме, што пасля пастоў за справядлівую Беларусь і пра сумленныя выбары трапіў у апалу і страціў магчымасць выступаць на дзяржаўных мерапрыемствах. У яго выпадку недабразычліўцы скарысталіся телефонным правам. У один момант мне просто патэлефанавалі і адмовілі ва ўсіх мерапрыемствах дзяржаўных. І цяпер я нідзе не ўдзельнічаю, распавёў артыст. Па яго словах, быў адменены выступ на балі выпускнікоў, дзе прысутнічаў Александр Лукашэнка. Грос кажа, што ўжо некалькі дзён збіраецца напісаць вялікі пост пра тое, што адбылося, але не хоча, каб яго лічылі хайпажорам. І ў працяг тэмы шоумен Дмітрий Урангел расказаў, што тэлеканал АНТ больш не паказвае яго аўтарскую рубрыку «Прыгоды капітана Урангеля». Гэта адбылося праз два дні пасля таго, як Урангель апублікаваў в Інстаграме фото ў майцы з гістарычным беларускім гербам пагоня і крытычным тэкстам аб дзеяннях сілавікоў. Я не бачу розніцы паміж арганізаванымі злачыннымі групіроўкамі Беларусі 80-х-90-х і сённяшнім днём. Тады ў 90-х хлапчыкоў і бабуль па дварах не шамілі, у кут як жывёл не заганялі, людзей у палоне масава не трымалі. Такой небяспекі за сваё жыццё і жыццё сваіх блізкіх я не адчуваў, як сёння, напісаў тады Дмітрий Урангель. Цяпер вядучы вымушаны перакваліфікавацца ў YouTube-блогеры. Усім, хто хоча падтрымаць яго, ён прапануе падпісацца на яго YouTube-канал. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі за кратамі апынуліся двое супернікаў Александра Лукашэнкі. Людзям гэта не спадабалася. У падтрымку блогера Сергея Ціхановскага да пікетаў яго жонкі Святланы сталі выстройвацца кіламетровыя чэргі, а затрыманне экс-банкіра Віктара Баварыкі стала апошняй кропляй нават для самых апалітычных. Ланцугі салідарнасці пачалі з'яўляцца ў рандомных месцах беларускіх гарадоў. Міліцыя была дадзена каманда рассейваць і затрымліваць пратэстоўцаў. Дайшло да таго, што мап разагнаў чаргу пакупнікоў, якая стаяла каля крамы сувеніраў з нацыянальнай сімволікай «Сімбал Бай». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
23 чэрвеня здарыўся самы абсурдны, ну, вядома, на гэты момант эпізод сёлетняй выбарчай кампаніі. АМАП жорстка разагнаў чаргу пакупнікоў ля мінскай крамы «Сымбаль.бай». За пару гадзін да таго было абвешчана, што крама не можа вытрымаць ціску ўладаў і таму праз тыдзень закрыецца. Шмат людзей прыйшло, каб падтрымаць бізнес, які ім падабаўся. Раптам пад'ехаў аўтазак, пакупнікі кінуліся ўцякаць, а людзі ў чорным пераследавалі іх па навакольных дварах. Апошнімі тыднямі ў Беларусі чэргі – гэта сімвал пратэсту. Праўладныя прапагандысты кажуць, што чэргі ўтвараюцца па метадычках, то бок людзі прыйшлі да «Сымбаль.бай» проста пастаяць, а не нешта набыць. Сілавікі апраўдваюцца па-свойму, маўляў, міліцыя прыехала па выкліку на бойку, якая адбывалася непадалёк. А як яно было насамрэч? Што за бойка была побач з крамай? І што адбылося пасля? Хапуна? І што прад'явілі затрыманым? Гэтае пытанне мы задаем двум хлопцам, Рафіку і Александру. Іх абодвух затрымалі побач з крамай «Сымбаль.бай» у той дзень. Да таго яны не ведалі адно аднаго і пазнаёміліся ў аўтазаку, а цяпер сябруюць. Ось так здараецца ў сучаснай Беларусі. Прывітанне. Прывітанне, Александр. Слухайте, ну распавядзіце, як гэта было. Мне здаецца проста, што вось гэта мы тут уключаныя такія ўвесь гэты працэс. Да? Мы вось разумеем, што аўтазак рэальна можа пад'ехаць у Мінску на вуліцы, з яго выпрыгнуць амапаўцы і пачнуць хапаць людзей. Няўжо гэта рэальна вось так вось адбывалася?
Так, я магу пачаць першы, таму што я раней прыйшоў да крамы. Я даведаўся пра тое, што зачыняецца крама праз соцсеткі. Недзе ў 19-й гадзіне я прыйшоў у краму. І калі я там знаходзіўся ўнутры, то я ўбачыў, як пад'ехаў аўтазак і як забіралі людзей. А я паспеў нейкі кавалачак зняць на відэакамеру. І раз некалькі хвілін я выйшаў з крамы, паглядзець, што адбылося, пачаў пытаць у людзей, і праз пару хвілін ўжо пад'ехаў гэты аўтазак зноў, і ўжо забралі мяне. Увесь гэты момант я зафіксаваў відэазапісе.
Аўтазак пад'езжаў два разы. Атрымліваецца, так. Бы перший заход кола по районі.
Так, так.
І другий заход, як би, як це сказати, контрольний. Да? Замацуємо. Ось. Рафін, де ви були увесь гэты час?
Ой, самое забавное, что вот вопрос о том, может ли вот так подъехать автозак и забрать ОМОН, вот у меня возникал в голове, когда меня забирал ОМОН. Я подъезжал на такси к магазину Symbolbuy вот примерно за 3 минуты до того, как меня задержали, и я видел автозак, отъезжающий от магазина. Но я подумал, ну, ничего удивительного, но, в принципе, мне бояться нечего. Я же приехал в магазин, а не делать что-либо другое. Вот, я стал в очередь и простоял буквально минуту, увидел, как подъехал автозак, я отошел буквально на пару шагов. Ну, я не убегал, я думал, ну, я же просто стою, молча, слушаю музыку, жду своей очереди. И вот выбежали ОМОНовцы, собственно, в мою сторону, и я понял, что все. Либо беги, либо...
Ну, какие думки это... Я не ведаю, як трус перед удавом, да, перед змеей.
Ну, примерно так. Ну, только...
Все життё промелькнуло перед вачима.
Да не то чтобы. Ну, у меня лично это было, что... Так, на меня выбежали два здоровых вооруженных мужика, надо в противоположную сторону бежать, и все, как бы. Но когда меня уже под руки схватили, я понял, что, ну, зря бежал, но попытка была стоящая.
Тобок вы поспробовали сбегчи, але...
Да, да, меня за рюкзак потянули, а потом сразу под руки заломали и...
Але догнали.
Да, да, да.
А зараз я прошу нашего режиссера трансляции. Есть несколько записей, да, частку из них зробил особистый Александр. И он, как вы памятаете, когда первый раз подъехал автозак, был у краме. Как бы этот первый хапун его не зачепил, после вышел с крамы, и уже другая частка хапуна, да, туда он трапил. Рафик, я так разумею, увогуле не зачапіў першы хапун. Так?
Да, да, я не видел, даже не подозревал.
То бок, гэта ўсё, не гледзячы на тое, што было хутка, людзі беглі, за імі пабеглі амапаўцы, все гэтыя людзі, значыцца, зніклі. Я так разумею, што новыя людзі прыйшлі,
да,
да, крамы.
Очередь сразу появилась.
Утварылася новая чарга, да яе прыехаў новы, а можа і той же
тот
самы,
же,
але,
же.
В принципе, той же самы аўтазак. То бок, калі вас уже туды запіхвалі, там уже былі людзі.
Да, якіх... так, да. Ужо чалавека 4.
Да, уже ждалі нас.
Ясна, это падобна, вот я не ведаю, мы да гэта рэальна прызвычаіліся ўсе, але гэта падобна да нейкай рыбалкі, я не ведаю, з іх боку, да? Ну, то бок, зараз выбежым, наловім, крутнемся, я еще разок. Достатково все, поехали.
Так. Чем больше, тем лучше. Ну.
Так, я могу навод прокомментовать этот момент, потому что яны у аутозаку включали эти стримы, и яны жартовали, яны смеялись, им было вельми цікаво. И...
Стримы вы маете на увазе, что уже з'явилися кадры затримання?
Так, так, яны нас затримали, а потом глядели тое, что трапило у сетку.
Да, показывали пальцем, уже... говорили, ой, это он снимал, о, вот это
бо
он
уже
снимал.
Здымали так, на меня казали, вось, это он снял, ну, не так.
Обалдеть. Спочатку расповедите, что было у Тазаку, после поговорим про то, кто они такие, какое уражение покинули.
Я трапил у Тазак так само перший, тому перший начну расповедать.
Добрый, Александр.
А коли... Я зайшов у Тазак, там був ніякий газ, а було не, ну, дихати ніяк, так, такі ніякі взривни, ніякий такий пах. Uh-huh. А там уже сиділи чотири, мабуть, чотири чоловіки, і може, там, некілька секунд пізніше завели, і ось моєго сябра.
Тепер уже.
Афіка, і тоді уже, коли ён начал пытаць, за што затрымалі, вось тады пачалося самае такое.
Што пачалося?
Гарячае.
Так.
Ну што, мат, перемат, как бы, ну, класіка. Нічого нового.
Яны рабілі ўсё, каб Рафік замаўчаў, каб ён нічого не пытаў, і вось да таго, каб ужылі фізічную сілу.
Yeah. То бок яны правакавалі вас на тое, каб вы што-небудзь зрабілі ему адказ. І, ну, так это...
Не, яны...
Не, это была скорее не провокация, а просто они пытались заткнуть всеми силами, что у них есть.
Яны не хотели отказывать на пытание?
Да, так, но я задавал так неудобные вопросы.
Чем затримали?
За что нас задержали?
Это было первое, да, из неудобств, которые я им доставил. Вот, ну, на что мне сказали, сиди молча. Вот, телефоны всех позабирали сразу же, ну, сказали, все, выключайте живо. Я хотел написать своим близким, ребята, ну, я вечером, видимо, домой не вернусь.
Пошел вот, за сувенирчиками.
Мне сказали, все, врубай, отдавай. Ну, как бы спорить я не стал. Вот. Ну и там, естественно, вопрос, на каком основании задержание произошло. Сказали, все, сиди, молчи. Как бы, ну, в принципе, добавить мне было нечего. Угу. Вот, и в конце доставили последнего парня, вот, который занимается благотворительностью, которая делает детали для EVL, то есть, ну...
О, про его, до речи, писали после, мне сдается, да, Александр, да. Кузнецов.
Да,
его,
да,
зовут.
Да, так.
Да. Ну, что можно сказать, что у Чарзе были абсолютно выпадковые люди, бо после, вот, на жаль, мы не знайшли теперь уже этот видос, докладней знайшли, але в таким месте, откуда его не отрымалось, а хутко спамповать, вот, и... У гэтым відосе з тэлеканала АНТ і яшчэ, так памятаю, цяпер депутат, раней БРСМ-аўскі функцыянер Спадар Клішэвіч, яны ўсе казалі, што гэтыя чэргі не проста так, што яны адмыслова арганізуюцца па нейкіх метадычках. Мне здаецца, што там нават быў згаданы Зубр, які гэта такі рух моладзевы, які разваліўся, мне здаецца, ну, 20 гадоў таму, блізу таго, можа 15 гадоў таму, ён ужо спыніў актыўную дзейнасць. Ну, хачу запытацца ў нашых гасцей, хто запрасіў вас у чаргу? Па чыёй метадычцы вы дзейнічалі?
По своей уласной методичности. Бо треба допомагать один одному, треба быть разом. У нас теперь складанный час, много разных новин. Треба нечто робить, не сидеть дома, нечто, не ведаю, кто-то может подтримать грошима, кто-то может там выйти у подтримку политзвязню. Не так. Каждый может унести свой особистый уклад.
Вот моя методичка вот тоже называется что-то в духе гражданский долг. В принципе, написано было мной и не распространяется абсолютно нигде.
Ну, и еще была одна такая думка у этих пропагандистов, что люди, нехай, ладно, пришли с властного помкнения до этой черги, але не хотели ничего набыть. То бок, раз яны не хотели ничего набыть, а просто пришли постоять у чарзе, значит, яны уже не покупники, а удельники массового мероприемства, ну, якое вось, типа, было не узгоднено. Нехай себе его никто не организовывал, это массовое мероприемство, да, але тым не менш, вось удельники.
Меня вот только
хотели
интересно...
что-нибудь набыть?
Да, мне интересно, как они определили, что мы не хотели ничего приобретать, как бы, ну, платежеспособные люди вроде бы там стояли. Ну,
гроши с собой были, в принципе.
Как минимум, да.
Так, и коли описывали наше, то, что было у нас с собой у рюкзаках, тогда они долго-долго писали это, кружки, стяжки, все это.
У тех, кто успел
приобрести. Александр-то поспел побывать у краме, и
так,
вы нечто поспели набыть.
Я и майки, и много чего купил, все, что лежало. Усё браў, і потым усё не ўмешалася ў мой рюкзак, і мне нават супрацоўнікі казалі, а чаму рюкзак такі маленькі? Я кажу, так я збіраўся ў уласных руках гэта несці да хаты, а не ў рюкзаку.
Они там вывазілі тут туды-сюды,
так,
да?
Таму прабачыце, так.
Ну, просто, можа, ўжо пліцакі да той пары скончыліся, і набыць больш вялікі. Не было ніякай магчымасці, акрамя сымбальбай. Дарэчы, ну, хачу распавесці невялікую, як бы та, это мусіў быць уступ, да, ну, але распавяду зараз. Мы таксама ж не былі знаёмыя ні з Александрам, ні з Рафікам. Учора быў апошні дзень працы крамы сымбальбай, і мы з імі сустрэліся ў краме выпадкова абсалютна, таму што я прыйшоў тады, каб што-небудзь набыць, і, ну, яны прыйшлі таксама. Да, і высветлілася, што набываць ўжо няма чаго, амаль няма чаго. Я быў у краме ў 17:30 недзе. Вось, і там, ну, магу пералічыць, што засталося, вот рэальна некалькі кніжак ляжалі беларускамоўных. Некалькі XXXL, ну, зразумела, што не вельмі папулярны памер баек, значыцца, з прынтамі. Адна вышымайка засталася апошняя, але я ўжо ведаў, што яе пакінулі, захавалі для Віктара Бабарыкі, калі ён выйдзе з-за крату і зможа яе насіць. І кепкі, і майкі без прынтоў. То бок, вопратка, на якую яшчэ не паспелі нават нанесці прынты. Ну, але што было, вот ўжо апошняя, мне здаецца, са сховішча, недзе са складоў. Вот, ну, калі людзі ўжо прыходзяць, то выгрыблі. І вось гэта насамрэч ну, реально крутая, мне здаецца, солідарнасць, і гэта доказ, што ўсё ж такі людзі, якія праходзілі да сімвалбая, яны збіраліся набываць, яны не проста прыходзілі пастаяць побач з крамай і нейкую акцыю зрабіць, яны ўсё гэта набылі. Вось, давайце далей. Ну, не ўсе каталіся ў аўтазаку. Пакуль, давайте так, пакуль што не ўсе яшчэ беларусы пакаталіся ў аўтазаку, вось, таму мне здаецца, што людзям цікава, што там было ўнутры. Як гэта, ну, мы ўжо вось пра гэта размовы крыху, да, вось, колькі вас вазілі, ці дазваляюць там размаўляць паміж сабой, тэлефоны забралі, мы ўжо ведаем, вось, ну, як гэта было?
Вазілі не вельмі доўга, можа, 30 хвілін, а размаўляць забранялі. І я б не гаварыў, што гэта было вельмі жахліва, ну, асабіста для мяне, бо я ўжо глядзеў усе стрымы, сам бачу, як затрымывалі другіх людзей, і я разумеў, што гэта чакае мяне, я неяк ўжо быў падрыхтаваны да гэтага. І таму мне было можа, самотне неяк было нецікава, там от гэта
сумна, да?
Сумна. Ну, так. Таму што
гэта... нарэшце гэта здарылася са мной.
Так, гэта мусіла здарыцца, гэта здарылася, у гэтым нічога жахлівага. Ну, калі вас не б'юць, ну, ось, але ёсць такія выпадкі.
Не, когда б'юць, тоже не страшна.
Ну, непрыемна.
Ну, очень непрыемна.
Як бы это сказаць так. Такім чынам, моўчкі, ну, Рафік не моўчкі, але пасля відаць моўчкі, але за паўгадзіны прыкладна вы даехалі да нейкага аддзялення міліцыі.
Да, у мяне яшчэ было VIP-месца на палу, мяне сцінулі Славкі на пол.
VIP-месца на падлозе, шыкоўна.
Мне казалось, што ехалі дольше, чым полчаса, потому что спіна быстро затекла.
Ладно, давайте вот, што б вы парекомендавалі тады, Рафік, як чалавек, які ўсё ж такі паспрабаваў, ну, якую мадэль паводзіну? Сядзець ўсё ж такі ціха і чакаць развіцця падзеяў ці нешта высвятляць?
Мне здаецца, я ведаю. Трэба глядзець па сітуацыі, таму што калі супрацоўнікі міліцыі пачынаюць вельмі сябе весці неяк агрэсіўна, то трэба наоборот іх супакойваць і размаўляць вельмі спакойна і чакаць пэўнай хвіліны, каб зноў задаць свае пытанне. І тады яны ўжо безаружныя.
Бок, а што значыць размаўляць спакойна? Што казаць? Трэба ўпэўніць іх у тым, што там вы нічого не парушалі?
Не, пытацца, спрабаваць даведацца, за што затрымалі, а як іх імёны. Ну, нешта такое самае.
Мне здаецца, што якраз такі пытанні могуць раз'юшыць.
Ну, так, таму што яны самыя балючыя, самыя законы. На любое іншае пытанне яны могуць просто не адказваць, а на гэта яны мусяць казаць па закону. Угу. І таму, мне здаецца, такая самая лепшая стратэгія, калі нехто ўсё ж такі спакойна нешта кажа, нешта пытае, а другія яго спрабуюць падтрымаць. Вось у нас была такая сітуацыя, калі Рафік пытаў, але, ну, там я вельмі мінімальна, менш, чым патрэбна было, умешваўся. Але калі бы мы ўсе неяк разам рабілі адно і то ж, калі б мы разам патрабавалі, тады яны...
Да, тут цікава акалічнасць, усіх на падлогу не сцягнеш, в прынцыпе, на ўсіх падлогі не хопіць, так? Не. Канешне, могуць пачаць укладваць штабелямі, але, ну...
Ёсць яшчэ адно, што калі нешта робіць з кім-то іншым, то не трэба маўчаць, трэба сразу спрабаваць неяк гэта прыпыніць, і яны, у прынцыпе, на гэта ішлі.
То бок, калі яны бачаць, што яны, ну, я не ведаю, пачалі заламываць рукі аднаму чалавеку, але іншыя бачаць гэта і кажуць, спыніцеся, стойце.
Ну, вось, напрыклад, у аўтазакі, так, у аўтазаку было так, што некага парня трымалі за валасы, і некалькі чалавек гэта ўбачылі, началі казаць, адпусціце, і ўсё, той амонавец, амапавец упакоіўся і адышоў.
Угу. Ну, гэта цікава, то бок... Все ж таки, вертаючыся до того, про что мы казали хвилину 5 тому, это все ж таки, не глядзіш на то, что машины у пэўным сэнсе, и не глядзіш на то, что выконваць загады, чым яны, ну, в принципе, чым и оправданная вся эта жорсткасть, да, з інша бок, то люди, да, и на их можно, да их можно дагрукацца неким чином.
Так, я в этом упэўнены, а я сам вырос у вёсцы и бачу таксама шмат людзей, і вось яны мне вось менавіта напомнілі вось некія такія вот дыскатэкі, некія такія вось перапалкі мясцовыя, і што так, гэта людзі, і мне здаецца, яны да канца не ведаюць, што яны робяць, што яны робяць прыказ, выполняюць прыказ, але яны не ведаюць, што за гэты прыказ ім прыйдзецца адказваць асабіста.
Не знаю, мне кажется...
Давайте цяпер паслухаем чалавека, які ехаў да пастарунку на падлозе.
Ну, насчёт тактыкі вообще паведзення з этими людзьмі. Ну, я не жалею о том, всё, што я дзел, как бы я, в принципе, слава богу, держал себя в руках и, в принципе, быстро... понял, что происходит, и вот рекомендую каждому это не впадать ни в какую панику, понимать, что ничего плохого не случится, если случится, это не смертельно, дай бог. Вот. Ну и самое главное, не забывать, что каждый из нас человек, у каждого из нас есть права, каждый из нас как бы живет в правовом государстве, и стараться вызывать людей, которые клялись защищать эти права, призывать их все-таки вспоминать вот об этом. Я вот получил пощечину от ОМОНовца, когда спросил, ты ж давал клятву защищать народ на присяге, что ты делаешь? Вот в этот момент я получил по лицу. Что, ну, я вот прям искренне советую всем не забывать, что у каждого человека есть права, и он имеет право, опять же, их отстаивать и защищать.
Но может за это отрымать потвары.
Ну?
Ну, как мы, в принципе, высветлили, не самое это неприемное, ну, что да. Может здараться с человеком. Неприемное, а лет им не меньше.
Это было оскорбительно, но, в принципе, жить можно.
Ну да, до веселья заживе. Сябры, давайте далей. Приехали вы у пастарунок. Ці складаліся протоколы? Мне здаецца, што я бачу некалькі протоколаў у інтэрнэце ў панеделак. І там не было ні слова про тую афіцыйную прычыну, з якой быццам бы туды прыехаў АМАП. АМАП прыехаў туды, ух ты, мне здаецца, што мы зараз побачым
копія протоколаў.
Копія протокола. Вось у мяне такой, дарэчы, няма. Калісьці мяне затрымлівалі, але ніякай копіі протокола мне не дасталося. Вось, значыцца, нічога там не было наконт таго, што там была нейкая бойка, да? Каментар быў такі ад прэс-сакратара мінскай міліцыі, што АМАП выклікалі людзі, якія бачылі бойку, нейкай машыне не далі праехаць, нейкі канфлікт здарыўся. Ну, я сябе зараз адразу ж адзначу, што мне здаецца, што ніякая чарга, якая не дае праехаць машыне, не з'яўляецца падставай дзеля таго, каб затрымаць там стузін людзей, вось так вось, выскачыць як і накінуцца, да, як крумкачы. Вось, але у протоколах гэтага няма. Я правильно разумею?
Так, так.
Александра, можете... Ну так, вось, пра прычыны затрымання.
На конт протоколу, так. У першую чаргу нам гэтыя протоколы показалі пасля 4 гадзін затрымання. І калі мы іх падпісвалі, то мы... Як... Гэта было вельмі цікава іх чытаць. Вось я прочитаю. Принял активное участие в группе лиц в митинге, не связанном с избирательной кампанией, без соответствующего разрешения Мингрисполкома, чем нарушила установленный таким-то законом о массовых мероприятиях порядок проведения митинга. Выкрикивал лозунги «Стоп, таракан! Сыхоть!» При отсутствии в этих деяниях состава преступления. Вот это протокол 23-34, частка первая, и другий протокол за супротив сотрудников милиции. Имея умысел на неповиновение законному требованию сотрудника ОВД, являясь лицом, неподчиненным ему по службе и будучи задержанным за совершение административного правонарушения, предусмотренного такой-то статьей, на неоднократное законное требование милиционера 8-го взвода ОМОН ГУВД Мингосполкома старшего сержанта милиции Терпицкого И.А. при исполнении им служебных полномочий проследовать в служебный автомобиль для разбирательства оказал неповиновение последнему, выразившимся в том, что категорически отказался прекращать свои противоправные действия, начал упираться, хвататься за одежду, размахивать руками, вел себя агрессивно, нагло и вызывающе.
Что ж, але мы, вось памятаце гэтае відэа, якое мы паглядзелі, ну, хто далучыўся да нас падчас эфіру, недзе на першых 5 хвілінах эфіру мы глядзелі відэа, і апошні кавалак яго. Вось калі першы атазак пад'ехаў, Александр быў вугле ў краме, калі другі раз ён пад'ехаў, мы бачым, як Александр проста стаіць, ён кажа, так, да, І амапаўцы падлітаюць да яго і хапаюць. Ніводнага слова за гэты час гэты чалавек не вымавіў. Гэта ёсць на відэа запісаным, так?
Так, нават вымавіў адно слова. Амапаўцы мне казалі, ідзі сам, ідзі сам, ідзі сам. Вось. А мне неяк так дапамагалі ісці. Ну, мне неслі і дапамагалі, прасілі, каб я шоў нагамі. Ну, я там прамовіў, што я іду. Ну, вельмі спакойна. І...
То бок, вось, а ў пратаколе напісана «Стоп, таракан». Вот это вот вся. Рафік, у вас таксама ёсць такі?
Абсолютно, слово в слово.
Толькі і там, дарэчы, цікава, што выкліківала. Да, ну, там был некі дзеяслоў у жаночым.
Так, так.
А былі дзяўчыны сярод затрыманых?
Нет.
То бок, па-першае, гэты шаблон, да, быў узяты нават... Гэта не складзена на каго-небудзь з гэтай групы затрыманых, таму што дзяўчын сярод іх не было. Да, гэта быў шаблон узяты яшчэ з нейкіх тых самых, іначе як патлумачыць, што там з'явіўся дзеяслоў у жаночым родзе, то бок пратакол быў складзены на дзяўчыну пасля контрол-C, контрол-V, як бы і вось калі ласка у новы пратакол. Вось так гэта крута адбываецца, да? І нават два. Вось для мяне сюрприз, дарэчы, што пратакола два. І у вас
тоже два.
Два.
Да. У всех, кто был с нами задержан.
Кроме МЧС.
Да, и работника кроме, МЧС и
журналиста. Окромя журналиста.
А журналист так само затримали некое, да?
Так.
Да. Ну, мне особисто.
Али без протокол. Так что.
Значит, акцентую крыху. Хлопцы пришли набыть у краме сувениры. Стаялі ў чарзе, стаялі на вуліцы і атрымалі па два пратаколы. Першы за ўдзел у масавым мерапрыемстве, якое выдумалі. Ну, таму што чарга ў Беларусі стала апошнім часам такім сімвалам пратэсту, да? Вось, і другі за непадпарадкаванне міліцыі, хаця вось, напрыклад, Александр увогуле нічога не кажа, нічога не выкрыквае і абсалютна падпарадкоўваецца, да? То бок ішоў сам, ніякага гвалту, ніякіх крыкаў там не чуваць. Ну, а я хачу сказаць, што Беларусь адна з нешматлікіх краінаў, дзе маладыя людзі могуць знайсці сабе добрых сяброў у аўтазаку. Калі ўжо трапіў аўтазак, гэта знак якасці пры пэўных абставінах. Мы размаўлялі пра затрыманні, якія на мінулым тыдні адбыліся побач з крамай Сімвалбай, пра тое, што было далей. Да пабачэння Рафік Александр, дарэчы, да, і ўсім нашым слухачам таксама да пабачэння.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У хакейнага мінскага «Дынама» новы брамнік Алексей Коласаў. Контракт з 18-гадовым спартсменам разлічаны на 2 гады. Коласаў – выхаванец спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву таварыства «Дынама». Мінулы сезон ён правёў у экстралізе «Б» у складзе зборнай «У-20». Летась брамнік выступаў за зборную Беларусі на юніёрскім чэмпіянаце свету. Коласаў будзе 4-м брамнікам у камандзе і самым маладым сярод іх. У прэсбола з 1 ліпеня будзе новы галоўны рэдактар Дмітрый Ерчыкаў. Сергей Кайко пакіне свой пост. Гэтую інфармацыю Тутбай пацвердзілі крыніцы знаёмыя сітуацыі. Прычына верагоднага сыходу Сергея Кайко невядомая. Крыніцы сцвярджаюць, што гэта не звязана з пятнічным выпускам і з гульнёй слоў на першай паласе. Азначым, што Сергей Кайко займаў пасаду галоўнага рэдактара прэсбола больш за 6 гадоў, з 9 красавіка 2014 года. Пакуль ён не камен тое свой сыход. У Егіпце могуць правесці хакейны матч на фоне пірамід Гізы. Пра гэта паведаміў старшы саветнік мясцовага клуба Саміх Рамадан. На дадзены момант у краіне няма афіцыйнай хакейнай федэрацыі. Толькі ўявіце сабе гэта відовішча на фоне пірамід. Наколькі неверагодна гэта будзе? Калі мы зможам гэта зрабіць, гэта будзе знакавай падзеяй. Хакей у пустыні на фоне аднаго з старажытных цудаў свету, кажа Рамадан. Самы дужы спартсмен Брэсцкай вобласці, 39-гадовы Сергей Кузняцоў, памёр ад каранавірусу. Гэта здарылася ў ноч на 27 чэрвеня. 19 чэрвеня стала вядома, што Кузняцоў захварэў на каранавірус і знаходзіцца ў цяжкім стане ў бальніцы. Сергей быў канкурэнтна здольны ва ўсім у экіпіроўцы і класіцы, у трохбор'і і асобных руках. Ён падымаў так шмат і так магутна, што да яго прымацавалася званне брэсцкага зубра. І чым мацнейшым ён быў, тым нечакання ранейшым быў яго сыход. Такое паведамленне з'явілася на старонцы пауэрліфтынгу ў Беларусі ВКонтакце. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Районная комиссия по выборах президента в советском районе Гомеля не признала подписи претендентов у президенты Виктора Бабарыкі и Валерия Цыпкалы. У Виктора Бабарыкі комиссия знайшла 23% несапраўдных подписов и после двух проверок приняла решение не залічваць усе 4870 подписов, якія падаў па тым районе политик. У Валерия Цыпкалы у выніку двух проверок несапраўднымі оказаліся 16,5%. Яму не залічылі ўсе 1956 подпісаў. Доўгатэрміновы назіральнік кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары Леанід Судаленка прысутнічаў на пасяджэнні. Ён распавядае Еўрарадыё, як усё адбылося.
7 чалавек, 7 прэтэндэнтаў падалі подпісы. Ну, пачынаючы з Лукашэнка, ён у раёне, а савецкі раён у горадзе Гомлі такі буйны, недзе ставось 180 тысяч чалавек пражывае ў раёне. І вось гэты раён, як бы, ну, збіралі подпісы менавіта ў гэтым раёне. Дык вось у Лукашэнкі, напрыклад, 29 тысяч зданых подпісаў за яго, а, напрыклад, у Канапатскай толькі 45. Не тысяч, а 45 подпісаў, да? Паўтара десятка яіц, як я жартаваў, да? Ось, дык подпісы забракавалі толькі ў Бабарыкі і ў Цапкала, а ў астальных пяцярых прэтэндэнтаў, пачынаючы ад Лукашэнкі і заканчваючы Канапатскай, з подпісамі ўсё добра, і тыя подпісы, якія яны здалі, тую колькасць, ну, прызналі сапраўднымі. Менавіта чаму подпісы ў Бабарыкі ды Цапкала, па якім матывам прызнаваліся несапраўднымі? На камісіі гэта інфармацыя не агучвалася, і я казаў уже камусьці, што, канешне, дзеля гэтага трэба ісці ў суд, у Верховны суд, ну, штабам іхнім, каб суд потым запатрабаваў вось менавіта паказаць, чаму вось гэтыя подпісы несапраўдныя. Адзін момант, калі да чалавека, да выбаршчыка, які падпісаўся за Бабарыка, звярнулася камісія, ён адмовіўся ад подпісы. Гэта адзін факт. Другі факт, ці пражывае гэты грамадзянін по тому адресу, а местом проживания фактично у нас регистрация, да, лечится, поэтому, коли человек живет за межой, а указал Гомель советский район, то, напевно, его подпись так само будет признана несоправданным. Ну, вот такая вот история. Других пакуль дадзеных у мяне няма, таму што, напрыклад, па цэнтральнаму раёну ў Гомлі толькі ў 16:00 пачнецца паседжанне. Я ўжо казаў, калі такая карцінка такая яна будзе захоўвацца, то, значыць, не толькі ў савецкім раёне каранавірус з'еў гэтыя подпісы двух альтэрнатыўных прэтэндэнтаў, а гэта каранавірус, напэўна, па ўсёй краіне будзе, калі двух самых моцных, двух самых таких вось альтернативных. До речі, Тихановская Светлана так само в Гомелі подавала подписи, и все добре з подписами. То бок у мене було меркування, вось, що і Тихановскую, як такую, ну, як чоловіка, за якою махчимий протест, так само влада відмовить у реєстрації, але не, ну, як би відмовить у реєстрації, признає її подписи не справжніми, але по Тихановской все добре. Так же само і за Дмитрієва все добре, добре і за Черечня, да, і пробачте, я це прочище, не навчився вимовляти, Черечня, да. То бок за всіх п'ятерих.
Ну, а навошта так робити, ось ваша думка?
Усі 26 років, скільки існує ця влада, я завжди був незалежним назіральником. І, ну, я ж так само бачу, що відбувається вокруг мене, як себе веде влада. Гэтыя вибори не признавала ніяка місія, включаючи ОБСЄ. Гэтыя вибори може зараз і Росія не признати. Тому це відбувається, тяжко коментувати мені. Я був, поки нема у мене статистики по інших городах, по інших регіонах. Як буде виглядати, наприклад, по Мінську ситуація? Ці А если коли она будет снова же такая, коли будут резать барику и цапкала, то это ну, однозначный факт, что сдымают альтернативных сильных кандидатов, как покинуть выборчим бюллетени такие прозвища, как Черечень, Дмитриев, например, и та же Ганна Конопатская со своими 45 подписами в советском районе города Гомеля. Вот такое мое меркование. Але ж кажу, коли завтра будет у нас статистика уже по всей стране, то ты уже больше тонкие можно робить такие прогнозы. Але зараз мне, кроме вот той информации, якую я сегодня почу на посещении своей комиссии, мне другой информации вот на данный момент нема. И я не ведаю, як будет в інших городах, областях и районах.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. А сённяшні наш выпуск скончаны. Для вас працаваў Павел Свердлоў. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.